Puto ipugo mazu fili. Puna kwe wega aliviga buruma. Gala gi Yesu Kristo alivini. Gala donzu ni. Eva egega eti ya igizo ni. Wale. Ni kwen esia ni. Gala gi nakira igila ativini. Ezige gezu ve. Eva eboe. Anzalo poibo. Ni dage ni gab mari. Gezu ge lai. Ezige ni gezu ve. Ege ni marima. Menalua Mari Masoro da kugizigezu e donzu nunsoro da dase ipega Yesu Tuga woro gula Tuga luliga gala donzu ni niye ani peunga Mari nafurula gendegli ni Joseph ve Masoga nogenile Nasuga Igen boga azaga sulaga lega nuwazo nuke nazu Masoro, dungu ina nafazu, ni yevazu eti yaizu. Ni yagega, di, takege. Nazuga, gala gina kila igila atibe nila, marima, ga Yesu kege fala ba eti yaizu. Yesu gana wogo, tuga ga gala. Gala nakila igeni marima, Pata no pegla zo ni bazu galama. Toga zo efai peke busa iletema. Na mafai, na geni gala avofa gala be, zenvu yandega iga enama bale igeni. Gala na zenvu yi, ni yela avofa iti kezu, maribu saizu, ni ingi yela gendevolo na mafai iti mungaga aninga apago, kele, anza ni inaguru ni gala goive. Na wulu gala na kila italini, e Joseph vete. Joseph ni ye marimazo ni. Ebo e pok bidi, siya gizere ni inzula. Kale kila ina gala geteve ni Joseph ma, egane ma menalua. E yansai marizige, mazolo, gala zenfu yandega inazopogiga, e dongo inazolo suda. Toka donzu nuzolo ete ya izu, Wa dasi ipega Yesu, dasi igi Yesu na uluwewa ga kizoni. Joseph Muni, eguru na mauwe ni ngalage bonima. Ngalage, feni ziaga emarizige, kaletilaga nilani adagida, haa Yesu, dungu Yesu, zoro.